साहेब जे साहेब जे हे प्राणनाथ गोविंद कृपाल धाम जगत गुरु हे संसार करणा सब दुख हरो नानक राम दामोदर माधवे पंजवा तन धन गुरु अर्जन देव महाराज जे सेवर मना राम नाम तारे 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 बसरा
बताया भूले Love.
ਬਸੰਤ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਇਹਨਾਂ ਬਦੇ ਮਨ ਹਰਿਆ ਬਾਜਤ ਬਸੰਤ ਔਰ ਭੈਰਵ ਹਿੰਡੋਲ ਰਾਗ ਬਾਜਤ ਹੈ ਲਲਤਾ ਕੇ ਸਾਥ ਹਵਾਏ ਤਨਾਸ਼ਰੀ ਮਾਲਵਾ ਕਲਿਆਣ ਔਰ ਮਾਲ ਕੌਸ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਬਨ ਮੈਂ ਬਜਾਵੇ ਕਾਨ ਮੰਗਲ ਨਿਭਾਸਰੀ ਸੁਰਵਰ ਅਸਰੀ ਓ ਪੰਗੀ ਦਾ ਹੋਤੀ ਤਹਾਂ ਧੁਨ ਕੇ ਸੁਨਤ ਪੀਨਾ ਰਹੇ ਸੁਧ ਜਸਰੀ ਸੋ ਕਹੇ ਓ ਦਸਰੀ ਸੋ ਐਸੀ ਬਾਜੀ ਬਾਂਸਰੀ ਫੇਰੇ ਜਾਨ ਜਾ ਮੈਂ ਸਭ ਰਾਗ ਕੋ ਨਿਭਾਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ
ਮਨ
ਬੈਦ ਮਨ ਹਰਿਆ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਜਗ ਹਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਗੇ ਜਾ ਆਪੇ ਲਾਏ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕਛ ਨਾ ਕਹਿ ਜਮਕਾਲ ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਅੰਤੇ ਮਿਲੇ ਗੋਪਾਲ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਕੇ ਹੋ ਹਰਿਆ ਭਾਈ ਕਰਮ ਧੰਦੇ ਪਾਈਏ ਦੁਸਹਾ ਮਨ ਤ੍ਰਿਣ ਤੇ ਪਵਨ ਮੌ ਲਿਆ ਅਮਰਤ ਫਲ ਪਾਏ
ਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇ ਕੇ ਗੁਰਿਆ ਪਾਈ ਕਰਮ ਲਿਖਣ ਤੇ ਪਾਈਏ ਸੁਖਾ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰੇ ਪਵਨ ਮੋਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਈ ਮਿਲ ਸਾਜੋ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਲਤੀ ਸਭ ਛਾਈ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਇਕ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਇਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬੋੜਨਾ
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ
Let's
कहें ओ प्रभु सुपाख किसुन काल रात, कहें ओ प्रभु सुपाख अब मैं अपनी कथा बखाना तब साधत जय विदमोय आना। हेमकुंट पर्वत है जहां सप्त श्रृंग शोभत है कहां, सप्त श्रृंग ते नाम कहावा पांडराज जय जोग कमावा। तै हम अधिकत पसया सद्धी महाकाल काल का आराधी। ए विद करत तपस्या भयो दवैत एक रूप हवै गयो। तात्मात्मर लख अरादा बावद जोग साधना साधा। तिन जो करी अलख की सेवा ताते पै प्रसन्न गुरुदेवा। ज्यों त्यों कब हमको समझायो इम कह के ए लोक पठायो। कितना पयो हमरो आवन कै चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में। चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में। ज्यों त्यों कब हमको समझायो इम कह के ए लोक पठायो। ठाड भयो मैं जोर कर वचन कहा सिर नाय। पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय। मैं अपना सुख तो ही निवाजा पंथ पर चर कर बे को साजा। जहां तहां तो कर्म चलाए कबुद कर्म ते लोक हटाए। नाराज शानदंग कहो प्रभु सो पाख कि सुना कान राख हाँ। कि सुना पेख पीज हाँ अलेख बीज बीज हाँ। पखान पूज हो नहीं ना पेख पीज हो कहीं। अनंत नाम गाए हाँ परम पुरख पाए हाँ। जटा ना शीस तार हाँ ना मुंदर का सुधार हाँ। ना कान कहूँ की तरो कहियो प्रभु सो मैं करो। पजो सो एक नाम यंग जो काम सर्व ठाम यंग। ना जाप आन को जपो ना और थाप ना थपो। व्यंत नाम त्याए हो परम ज्योत पाए हो। ना ध्यान आन को तरो ना नाम आन उचारो। तबक ना मरत यंग ना आन मान मत यंग। परम ध्यान तार यंग अनंत पाप तार यंग। तमेव रूप राचियंग ना आन दान मचियंग। तवक नाम उचारियंग अनंत दुख तारियंग। कहियो प्रभु सुपाख जाए हमें। नारायण शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। ਪੰਜੇ ਬੱਦੇ ਮਾਮਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਢੋਲਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਇਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਖੜੋਵਾ ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਮਿਟ ਗਏ ਨਿਤ ਨਵ ਨਰੋਵਾ ਦਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਪਿਆ ਦਾ ਫਿਰ ਪਾਇ ਨਮੋਵਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਮ ਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਵਾ
ਪੰਜੇ ਬੱਦੇ ਮਾਮਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਢੋਲਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਇਣ ਵਿੱਚ ਦੇ ਖੜੋ ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਮਿਟ ਗਏ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਦਿਨ ਲੈ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਦਾ ਫਿਰ ਪਾਏ ਨਾਮ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ
ਦੁਕਾਲੂ ਪਰਨਾਸੀ ਦਿਆਲੂ ਸਰੂ ਤੇ ਦੁਕਾਲੂ ਪਰਨਾਸੀ ਦਿਆਲੂ ਸਰੂ ਤੇ
ਦੁਕਾਲੂ ਪਰਨਾਸੀ ਦਿਆਲੂ ਸਰੂ ਤੇ
ਦੁਕਾਲੂ ਕਦਰ ਚਗਰ ਵਰਦੀ ਜਗਰ ਚਗਰ ਬੁਗਤੇ ਸੋਯੰ ਸਰਬਦਾ ਵਰਤੀ ਚਾਤਰ ਚਕਰ ਭੁਗਤੇ ਜਗਰ ਜਗਰ ਵਰਤੀ ਚਾਤਰ ਚਕਰ ਭੁਗਤੇ ਚਕਰ ਚਕਰ ਵਰਤੀ ਚਕਰ ਚਕਰ ਭੁਗਤੇ ਚਕਰ ਚਕਰ ਵਰਤੀ ਚਕਰ ਚਕਰ ਭੁਗਤੇ ਲੰਬੂ ਸਵਨ ਸਰਬਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗਿਆ ਭੰਗੰਦ ਬੂਤੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗਿਆ ਭੰਗੰਦ ਬੂਤੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗਿਆ ਭੰਗੰਦ ਬੂਤੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗਿਆ
ਭੰਗੰਦ ਬੂਤੇ
ਕਾਲੂ ਪਰਣਾ ਸੇ ਦਿਆਲ ਸਰੂਪੇ
ਕਾਲੂ ਪਰਣਾ ਸੇ ਦਿਆਲ ਸਰੂਪੇ
ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗਿਆ ਭੰਗੰਦ ਸਦਾ ਅੰਗ
अंग संगे अभंग में गुते
कालंतर वासी दयारंग स्वरूपे
कालंतर वासी दयारंग स्वरूपे
कालंतर वासी दयारंग स्वरूपे
कालंतर वासी दयारंग
स्वरूपे हर हर दंद एक है बिल विचार किशना है जल दे उपतरंग देओ जल ही बिखै समाए किथो उपजे कह रहे के मैं समावे
जी जन सुख सुख के कौन की नरमा पैर ध्यान सुनंद तुसे सब कुहाओ
हम गोत्र सब दूसर नवर लाग सच पूरे गोरे उपदेशया आनंद सोना सत श्री अकाल गुरु बर का तेरी महिमा
भाई गुरु जी का खालसा भाई गुरु जी की फतेह भाई गुरु जी का खालसा
भाई गुरु जी खाला भाई गुरु जी की खाला भाई गुरु जी की खा
कितों उपजे कर कै मैं समावे जी जंत सब खसु के कीमत पावे कहन ध्यान सुनन नित से भगत सुहावे अगम गोचर साहिबो दूसर लवेण लावे सच पूरे गुरु उपदेसिया नानक सुनावे
सच पूरे गुरु उपदेसिया नानक सुना सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महता दिलसुरा दुदई दाया खेल सगल जगत चंगियाया महदूर करमी आपो अपने के नेड़क दूर जिनी नाम तेरा गए मसकत हाल नानक दे मुख उजले केती छुट्टी ना जिनी नाम आया गैम संकत काल नानक ते मुख उजले
केती छुट्टी ना
वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की